Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, kaip jau girdėjote, eteryje laida Aktualijos. Ir šiandien turime garbų svečią, istoriką, Vytauto didžiojo universiteto profesorių Joną Vaičenonį. Sveiki gyvi.
Labadiena.
Taip pat pirmoje laidos dalyje skambinsim dar vienam garbiam žmogui mokytojui. Tačiau pirmiausia, turbūt derėtų pristatyti mūsų temą. Kaip įžanga. 1883 metais pasirodė pirmasis lietuviškas laikraštis Aušra ir pirmojo numerio pratarmė prasidėjo lotyniškų posakių. Homines historiarum ignari semper sunt pueri. Čia pat buvo ir vertimas. Žmonės nusidavimų nepažįstantieji vis yra vaikai. Vėliau, aišku, šitas posakis išplito ir mūsų viešojoje erdvėje, turbūt ne kartą esate girdėję sakant, tai politikus, tai dar kažką, kad žmonės nežinantys savo istoriją yra vis dar tarsi vaikai. Ir tarsi mūsų laidos įžangai, mūsų pagrindinis šitos laidos tikslas būtų pabandyti pakalbėti apie Lietuvos istorijos pateikimą, apie tam tikras interpretacijas dabarties laiku, nes istorija visgi gali būti vienokia ir kitokia. Tai kaip, gerbiamas profesoriau, jūs regite dabarties Lietuvos istorijos to pagrindinio pasakojimo pateikimą Lietuvoje? Aišku, mes paskui pakalbėsime ir apie tą knygų, arba čia net nežinau, sąsiuvinių šūsnį, kurį, aš kiek suprantu, jūs taip pat neatsitiktinai atsinešėte į studiją.
Taip, be abejo. Turbūt galima pradžiai pasakyti tai, kad iš ties istorija yra labai subtilus dalykas ir manau, kad būtent istorijos dėka mes mūsų visuomeniai skiepijam tam tikras mūsų valstybės nuostatas ir bandome ugdyti ir mūsų jaunimo tarpę ir pilietiškumą ir daugelį kitų dalykų. Tai manau, kad būtent istorija yra vienas tokių svarbiausių mokymo procese elementų, kuris prisideda ne tik tai prie to, sakykim, pažinimo ir mūsų praeities pažinimo, suvokimo, kas mes esam ir iš kur mes čia atsiradom, kaip mes gyvenom, su kuo kovojom, kaip mes turim šiandien savo valstybę ir valstybingumą, kokios nulėmė to priežastis, bet kartu mes, manau, kad istorijos pagalba stengiamės ugdyti ir pilietiškumą ir kas šiandien yra, manau, kad labai svarbu, ypatingai, kada mes stebim įvairius procesus, kurie vyksta mūsų regione, aplinkui, Europoje ir iš tiesų iššūkių šiandien yra labai daug.
Tad, gerbiamas profesoriau, netlyštu su klausimu, kągi turėtų reikšti šitos knygutės. Čia turime tikrai nemažai knygų ir sąsiuvinių. Be abejo, tai yra istorijos mokymo priemonė. Jau pačiais viršeliais regiu. Štai ant vieno turim Lietuvos kariuomenės vaizdų prifotografuota, kita, čia net nežinau, kinų siena didžioji. Ir čia taip pat yra pateiktos tam tikros datos. Tai čia turbūt taip pat yra tarsi toks neformalus istorijos ugdymas.
Taip, be abejo, ir šiandien čia studijoje ant stalo yra daug dalykų, daug, sakykim, tos istorijos pateikimo formų. Turime vadovėlius 8-ai, 10-ai klasiai, pratybų sąsiuvinius gimnazijos pirmom ir vyresniem klasėm ir panašiai, kurie su kuriais mūsų moksleivija susiduria kiekvieną dieną. Turime, sakykim, tą visą paketą lydinčius įvairius asmenius, kurie, kaip jau ir minėjote, tam tikrais viršeliais reprezentuoja įvairius įvykius arba bent jau bando tai priminti, sakykim, tokia vienokia ar kitokia patrauklia forma. Turime įvairių leidėjų specialiai leidžiamų knygelių, kurios yra skirtos kaip pamokėlės vaikams, istorijos pamokėlės vaikams ir panašiai. Ruošiantis laidai ir galvojant apie istorijos mokymą, ir mokymosi. Pažvelgėm į tų vadovėlių, į tos, reiškia, visumos turinį ir pastebėjom, kad yra daug tokių dalykų, kurie yra, manau, svarbus. Na, vienas iš tokių aspektų, kad vis tik gyvenimas pas mus šiandien eina milžinišku tempu ir tiesiog, sakykime, tai, ką mes matom, kad ir vadovėliuose, kurie yra išleisti 2005-2007 metais, mes matome jau šiandien tam tikrų spragų ir iš ties be abejo yra tuose vadovėliuose ir pasauliniai įvykiai ir taip toliau, tačiau, sakykime, tokių spragų, kurios aktualios, manau, šiandienai mes tikrai matome ne vieną ir manau, kad šiandien dar galėsime apie tai pakalbėti.
Gal tada, netidėliodami, tada ir klausiu, kadangi užsiminėt. Tai kokios tos spragos, kur, sakykime, žvelgiant į tą Lietuvos istorijos pasakojimą, turbūt galima ir taip pasakyti, jūs regite tas didžiausias spragas, duobes kažkokias, sakykim.
Kaip viena turbūt, kuri turbūt yra inspiruojama šiandienos, sakykim, įvykių ir to, ką mes matom, kaip elgiasi mūsų kaimyninė Rusija, kuri vykdo pakankamai agresyvią politiką ir inspiruoja ne vieną karinį konfliktą. Ir mes matome, kad vis tik nuo senų laikų sovietmečio mūsų tiek vadovėliuose, tiek juos lydinčioje medžiagoje yra gausu, sakykime, tokių, na, istorinių pasakojimų, kurie buvo tuo met padiktuoti aplinkybių ir kaip pavyzdys yra Žalgirio mūšis. Ir sakykime, taip, Žalgirio mūšis reikšmingas Lietuvai, mūsų valstybei. Bet kada mes šiandien kalbam apie Rusijos grėsmę ir mes, manau, kad per mažai dėmesio skiriame savo toje medžiagoje vadovėliuose būtent toms kovoms su Rusija. Ir čia galbūt yra, sakykime, trūksta tų akcentų, trūksta, sakykime, gilesnės analizės, kaip ta, ir tam tikrų priežasčių pateikimo ir panašiai. Ir Rusijos grėsmė tarsi įvardinama kažkur paraštėse, mes galim vieną kitą sakinį rasti tuose vadovėliuose, bet tai nėra kaip tarsi pagrindinė viso ko ašis, bet juk Rusija ir Maskvos didžioji kunigaikštystė pradėjusi savo, sakykime, galybės auginimą 15 amžiaus pabaigoje, 16 amžiaus pradžioje, jinai iš esmės pradėjo naikinti tą Vytauto didžiojo sukurtą Lietuvos valstybę ir mes pradėjom prarasti savo įtakas, savo žemes valdytas ir panašiai ir ne vieną kartą teko stoti su ginklu rankoje į kovą ir taip toliau. Tai netgi, kad ir kaip pavyzdys galėtų būti, sakykime, Vilniaus, mūsų valstybės sostinės, sienos aplinkui miestą statymas 16 amžiaus pradžioje, kuris, sakykime, vadovėlės atsispindi kaip pagrindinė grėsmė, tai yra totorių antpoliai. Tačiau apie Rusijos kylančią grėsmę praktiškai neužsimenama, o juk tai turbūt buvo vienas iš pagrindinių vardiklių, kuris lėmė pastangas ginti ir bent jau projektuoti savo valstybės sostinės gynybą.
Kągi, tikrai, tikrai įdomus faktai. Jau esame susisiekę su žmogumi, kuris susiduria su jūsų minimais vadovėliais, sąsiuviniais kasdieniam gyvenime. Taigi, mes susisiekėm su Berčiūnų pagrindinėje mokykloje mokytojaujančiu istorijos mokytoju Sauliumi Kurnicku. Kaip istorija yra priimama mokinių, sakykim, pačia bendriausia prasme. Ar tai yra mėgiamas moksleivių dalykas mokytis? Kaip jūs jaučiate?
Na, manyčiau vienareikšmiškai. Tai yra labai mėgiamas dalykas. Gal net vienas mėgiamiausia mokinio, sakyčiau, reiktų šiek tiek sudominti, uždegti. Ir taip galima padaryti tikrai be didelių pastangų. Ir kažkaip man nėra tekę sutikti mokinių, kurie nesidomėtų istoriją. Nebent čia tik tai kažkokie vienetai būdavo, bet tai labai labai retas atvejis. O sudominus mokinė, tai situacija tikrai keičiasi ir visi labai noriai klausia, noriai mokosi. labai žingeidus mokiniai, labai jiems ta mūsų praeitis įdomi yra. Aišku, žinoma, čia dar labai daug kas priklauso ir nuo paties istorijos mokytoja. Aš asmeniškai, būdamas moksleiviu, tai labiausiai laukdavau vienintelės pamokos istorijos, nes turėjau tikrai nuostabų pavyzdį mokytoja. Mokiausi tuometinėje, pavyzdžiui, penktojoje vidurinėje ir turėjau tokį šviesaus atminimą mokytoja Leoną Domavičių, kuris šiuo metu nebedirba, bet visą laiką mes jį prisimename ir prisiminsime. Ir tiek iš savo praktikos besimokydamas, tiek iš dabartinės mokyklos, kurioje dirbo, tai mokiniai labai domisi istorija.
O sakykit, gerbiamas Sauliau, istorija kaip sąmoningo piliečio formuotoja, tai be abejo yra taip, bet kur tada aš automatiškai klausiu ir antrą klausimo dalį, o kur regite galbūt tas taisytinas vietas, ar regite, o galbūt mūsų prielaida yra klaidinga? Kalbant apie, sakykime, Lietuvos istoriją be abejo.
Yra toks posakis, kad be praeities žmogus nežinai savo ateities ir istorijos pagalba, tai čia žinoma, visų pirma formuojamas jaunas žmogaus ir pilietiškumas, ir patriotiškumas, tik tai taip mes galime patriotišką žmogą užauginti. Ir kiekvieną mokinę reikia išmokyti, prašiausiai pasisemti iš istorijos. Tiek tos mūsų Lietuvos garbingos ir didingos praeities, tos stiprybės, to pasididžiavimo. Mes lietuviai, kaip niekas kitas, tikrai galime didžiuotis ir tais mūsų laimėtais didžiaisiais mūšiais, piliakalniais, kurių dabartiniai Lietuvos teritorijoje ten apie 1000 priskaičiuojama, Baltų žemėse gal apie 3000. Esame tie patys piliakalnių žmonės. Paprasčiausiai, nežinau, visi turime žinoti ir vaikai tą turi žinoti, turi didžiuotis, kad Baltų visi žemėse piliakalniai. Jau nuo 3000 bent jau prieš Kristaus vidurio buvo pilami, kad yra Egipto piramidžių tie amžininkai. Na, o kalbant apie mokymo priemonės, tos vadovėlius, tai galbūt problema yra su vadovėliu, žinoma. Mažai jie kintantis tie vadovėliai, tas turinys labai išlėto. Nespėjama reaguoti valstybės ir visuomenės pokyčius, visi tie, kur naujausi istorijos tyrimai. Ir atradimai vadovėlius, labai vangiai, labai išlėta jie ten atkeliauja. Istorijos mokslas vietai ir pagalbinės jo šakos, kaip nestovi, ir tai vadovėliuose netisklindė. Tai trūksa, daug laiko.
Aišku.
Seni vadovėliai paprasčiausia, naujų atradimo, naujų tyrimo, mažokai. Turi mokytis pats improvizuoti kažką papildomai papasakot. Aišku, yra ir tų kitų problemų dėl mokymosi priemonių, bet šita gal viena iš pagrindinių būtų.
Ir čia jau paskutinis klausimas. Jūs paminėjote apie improvizaciją. Kiek apskritai istorijos mokytojas yra susaistytas mokymo programos ir kiek jis gali leisti savo improvizuoti?
Na, kad mokytojas yra susaistytas tos programos, tai čia yra taip. Bet niekas mokytojai tikrai netrūkdo improvizuoti. Čia vėlgi, kas kartuose priklauso ar nuo paties mokytojo. Aišku, mokytis turi laikytis programos, tačiau aš tikrai nieko blogo nematau. Jis atrinks kokias temas, panagrinės jas giliau, į ką labiau mokiniams dėmesį nori atkreipti. Aišku, vertingiausia gal improvizuoti su vyresnių klasių mokiniais, su kuriais galima padiskutuoti labiau negu su mažiukais. Na, aš, pavyzdžiui, pats asmeniškai labiausiai norėčiau atkreipti dėmesį ir tą stengiuosi daryti mokinius kažkaip labiau supažindinti su pokario laisvės kovomis. Kad suvirpintų tas mokinių ten širdis, uždegti tą patriotiškumą. Na, kad vaikai suprastų, kas toks buvo amžinas priešas iš rytų, koks jis buvo niekingas, plėšikaujantis ir taip toliau.
Tai kągi, tikrai kuo geriausios kloties jums vykdančią kilnę misiją. Marijos radijo klausytojams primenu, kad bendravome su Berčiūnų pagrindinėje mokykloje mokytojaujančiu Sauliumi Kurnicku. Eteryje laida Aktualijos. Mėlyjams Marijos radijo klausytojams primenu, kad šiandien mūsų studijoje Kaune vieši istorikas Vytauto didžiojo universiteto profesorius Jonas Vaičianonis, laidą vedu aš, Valdas Kilpys. Tad gerbiamas profesoriau, tiesiog pirmąją mūsų aktualijų laidos dalį baigiame pokalbiu su Berčiūnų pagrindinėje mokykloje beplušančiu Sauliumi Kurnicku. Ir kaip jums pasirodė mokytojo išsakytos mintis dėl, tarkim, to paties mokslo skubotumo, dėl galbūt vadovėlių tam tikro atsilikimo? Žodžiu, klausiu tam tikros refleksijos, kaip jūs išgirdote jo žinę.
Labai, aišku, malonu ir norisi pasidžiaugti, kad istorija jaunimas domisi ir kad jinai tikrai yra įvairiose amžiaus grupėse, yra populiari ir dėl to išties galima būtų pasidžiaugti, na turbūt natūralu ir tai, kad istorija turbūt yra ir stojant į aukštasias mokyklas viena sudedamųjų balo skaičiavimo dalių, kuri išties įneša pakankamai didelį svertą. Kita vertus, galbūt reikėtų apgailestauti, kad jeigu jaučiame tokį susidomėjimą istoriją mokyklose pakankamai didelį, tačiau besirenkančių istorijos studijas Lietuvoje, na, tai tie skaičiai mažėja. Tai kita vertus, tarsi reikėtų, na, vėlgi susimastom apie tai ir nors, sakykime, istorija suteikia, sakykime, žmogui plačias galimybes ir dirbti įvairiausius darbus ir panašiai. Reaguojant į tuos tas išsakytas mintis apie vadovėlių turinį, iš ties tikrai taip, turbūt reikėtų paantrinti, kad tam tikri mokslo pasiekimai ir tam tikros įžvalgos, nauji atradimai ar panašiai, jie iš ties į vadovėlius patenka gana lietai ir na, kad ir vėlgi, jeigu mes jau kalbam apie tą stereotipinį Žalgirio mūšį, be kurio šiandien turbūt neišsiversim, nors norėtųsi kalbėti ir apie Oršą ir apie daugelį kitų Lietuvos ginklo pergalių, tai galime pasakyti, kad vadovėliuose vis dar gyvuoja, vėlgi jau daug dešimtmečių, esanti mūšio modeliavimo schema paremta Jano Dlugošo pasakojimu.
Ir čia turite mintyje Žalgirį.
Taip, Žalgirio mūšį, taip. Ir jau pastaruoju metu pasirodęs istorinės dokumentikos filmas skirtas Žalgirio mūšio analizei, būtent jame yra kalbama, bandoma kelt tokią versiją, kad turi visuomenė išsivaduoti nuo Jano Dlugošo tų teorijų ir vien tik tai Vokietijoje gyvenančio ir dirbančio švedų istoriko Sveno Egdalio tyrimais ir jo teorijom yra siūlomas ir jau iš esmės grindžiamas, sakykime, visiškai apverčiama mūšio schema pati ir jinai pasukama visiškai kita kryptim ir tai, kur mes dabar galbūt matome dabartinės Lenkijos teritorijoje stovinti memorialą, paminklą ir panašiai, tai tikrų tikriausiai tas mūšis vyko visiškai kitoj vietoj ir keli kilometrai kitoje pusėje nuo tos esamos vietos. Žodžiu, Egdalis apie tai kalba jau ne vieną dešimtmetį, aišku, mes jam dėkingi už tos dokumentus, kuriuos jisai surado ir pagrindė apsimestinį Lietuvos pajėgų bėgimą iš mūšio lauko ir po to grįžimą į patį mūšį. Kita vertus, jo dabartiniai tyrimai ir jo nuomonė yra, manau, labai svarbi. Tai mes tik galime pasidžiaugti, kad dabar jau 2 ar 3 metus yra pradėti nauji Žalgirio mūšio lauko tyrimai. Archeologai dirba tarptautinės archeologų grupės ir panašiai. Ir jeigu prieš metus ar 1.5 jie pradėjo atnaujinę tyrimus, rėmėsi vėlgi tuo pačiu Janu Dlugošu, po to į ekspedicijos vietą atvyko Svenas Egdalis, jis išdėstė savo teoriją ir jau šių metų vasarą buvo bandoma tyrimus pakreipti pagal Sveno Egdalio teoriją ir tą pasakojimą ir modelį. Ir būtent šių metiniai tyrimai atskleidė kur kas daugiau įdomių faktų ir naujovių. Tai manyčiau, kad tam tikrus dalykus ir mes tiesiog nespėjame savo vadovėliuose tam tikrų, sakykim, tų pokyčių įvedinėti ir panašiai. Lygiai taip pat galim kalbėti ir apie daugelį kitų temų, kad ir, sakykim, kokią paimtume knygnešių temą ir mes vėlgi matom tam tikrus stereotipus ir knygnešio Bielinio pavardę, kurią turbūt žino kiekvienas moksleivis ir panašiai, bet kada mes pasižiūrime vadovėliuose esančius, sakykime, tekstus ir kada mes matome, kad ir pateiktus žemėlapius, kuriuose yra žymimos, sakykime, knygnešystės kryptis per Lietuvos teritoriją, kurios ties Kaunu kažkur tos rodiklės pasibaigė, gal viena dar rodiklė nukrypsta Vilniaus link, tačiau ir viskas, o žemėlapyje netgi nėra pavaizduotas geležinkelis, kuris, manau, tuo metu vaidino vieną svarbiausių funkcijų, nes būtent geležinkeliu buvo gabenamos knygos, literatūra ir Kaunas buvo tuo metu vienas svarbiausių to tranzito taškų ir čia dirbo ir caro policija ir jie gaudė tiek lietuvius, tiek lenkus ir kitus, kurie savo literatūrą gabeno pro Kauną. Bet tas tolimesnis taškas tai juk nesibaigė Lietuva. Jaunoji karta tuo metu studijavo Peterburge ir būtent tos knygos buvo didžioji dalis jų siunčiama į Peterburgą tam jaunimui, kuris ten siekė išsilavinimo, siekė mokslo ir panašiai. Tai vėlgi tam tikri dalykai tokie yra pastebimi, kada mes matom, kad ir, sakykime, nu dabar žvilgtelėjom į 19 amžių. Dar vieną galiu pasakyti dalyką. Pažvelkime į tą patį partizaninį karą, mūsų rezistencijos kovas. Ir pasižiūrėkim, kokie žemėlapiai yra pateikiami, būtent kalbant apie tarpukario, apie pokario rezistenciją. Tai vėlgi mes pamatysime, kad visas tas procesas yra aprėminamas šiandieninės Lietuvos teritorijos rėmai. O ką tai reiškia? O kur dinksta visas, sakykim, tas pietinis Lietuvos pakraštys ir dabartinės Punsko, Suvalkų krašto teritorijos, kur Lietuvos partizanai veikė intensyviai ir tai buvo, nebuvo tų ribų, nebuvo tų sienų ir jie judėjo tuo metu pakankamai plačiai ir mes tiesiog tų net nepastebim savo paribių, tų teritorijų, kuriuose veikia mūsų lygiai taip pat partizanai. Pasižiūrėkime Lietuvos šiaurę, ten vėlgi tarsi siena užrėmintas brūkšnys, o sakykime tiek Latvijos, tiek Lietuvos partizanai vieni pas kitus keliaudavo ir buvo Latvijos teritorijoje atidengtas paminklas, kuriame įamžinti ir Lietuvos ir Latvijos partizanai bendruose kapuose ir panašiai. Tai ir kai mes žinom jau tuos istorinius pasakojimus, kuomet Latvijai atvykdavo į Lietuvą ilsėtis, ir lietuviai vykdavo į atvirkščiai į Latviją ilsėtis, nes juos čia gaudydavo ir panašiai. Ir ta siena, jinai tokia, na, tariama siena. Ir tai mes tiesiog net neužtaškuojam tų sakykim, pačio proceso ribų ir kaip tą dalyką reikėtų papasakot mūsų jaunajai kartai. Tokių klausimų yra pakankamai daug ir mes bestudijuodami tą medžiagą, tos, sakykim, recenzuodami tuos vadovėlius, mes tikrai rasime ne vieną vietą, kurią reikėtų tobulinti, taisyti, pildyti, kaip galbūt kai ką labiau akcentuoti, išryškinti.
Tai jūs, gerbiamas profesoriau, kalbate čia itin revoliucingus dalykus, kur durėte pirštu ten problemos, Žalgiris, problema, knygnešiai, problema, ta prasme, dėl ko taip sakau. Išeitų, kad didelė dalis dabartinio Lietuvos istorinio pasakojimo yra taisytina. Kokios priežastys? Ar nėra taip, kad mes tiesiog, ko gero, dar neapsivalim nuo tų, vadinkim, anos istorijos, turiu minti sovietmečio istorijos interpretacijų, nes teko girdėti ir tą patį mūsų tautinį išsivadavimą kaip klasių kovos pasiekme, knygnešiai vėlgi kaip tam tikri ne tautos švietėjai, bet proletarai šviečiantis tautą. Tai kur slypi priežastis, kad tiek daug jūsų paminėtų istorinių laikmečių, praktiškai netgi visa Lietuvos istorija, yra tarsi truputėlį ir kreiva?
Na, čia manau, kad mes jau galbūt įžengėme į tą istorijos politikos sritį ir čia visai nesenai Nacionalinis istorikų komitetas, organizavęs istorikų suvažiavimą Šiauliuose, būtent kalbėjo apie tai ir bandė diskutuoti istorijos politikos ir politikos istorijos klausimais ir problemomis ir Manau, kad ypatingai dabar mes matom tokius, vėlgi, pakitusią, labai greitai pakitusią situaciją ir šitoj situacijoje mes tikrai vėlgi turim priimti naujus iššūkius ir iš ties kitą kartą galbūt trūksta tos koordinacijos, to susikalbėjimo, matyt, leidėjai vadovėlių, jie turi savo užduotis, savo biznį, rinką ir neretai mes, sakykime, matom daugelį tokių dalykų, kad yra nacionalinis istorikų komitetas, yra leidėjai, yra švietimo ir mokslo ministerija, yra krašto apsaugos ministerija ir daugelis institucijų, kurie vienai per kitaip bando modeliuoti tą mūsų tapatumą, mūsų pasakojimą, kuris vėlgi yra grindžiamas ir istoriniais paveikslais. Tai manyčiau, kad pagaliau turime ir istorijos mokytojų asociaciją, žodžiu, institucijų pakankamai ir struktūrų daug, kurios, manau, tarpusavį galbūt menkai bendradarbiauja arba tas bendradarbiavimas yra nepakankamas ir šitoj vietoj, manyčiau, mes turėtume tam tikrą nišą, kur galėtume veikti ir galbūt siekti to optimaliausio varianto ir manau, kad mes visi esame atviri tokiai diskusijai.
Sekant jūsų mintimis, išeitų, kad visgi, ko gero, blogiausia būtų, jeigu Marijos radio klausytojas mūsų pokalbį interpretuotų kaip kažkokių tai slaptų sąmokslo teorijų buvimą, kur kažkas tarsi manipuliuoja Lietuvos istoriją. Čia, ko gero, susiduriam su paprastesniu dalyku, su tiesiog galbūt tam tikru dinamikos stygiumi, bendradarbiavimo stygiumi to noro perteikti naujausius mokslinius tyrimus, o ne kažkokią slaptą iluminatų, nežinau ar dar kažkieno teoriją, kas irgi iš tikrųjų pasitaiko mūsų viešoje erdvėje.
Manau, kad jūs teisus, Valdai, nes iš ties čia turbūt tų kažkokių slaptų teorijų tikrai nėra, bet manau, kad mes tiesiog apie tam tikrus dalykus kalbam per mažai ir galbūt ir ši laida yra vienas iš tokių bandymų aktualizuoti problemą ar klausimą, kurį galima būtų svarstyti ir viešoje erdvėje aptarti. Ir manau, kad kiekvienam tokiam klausimui viešumas tikrai nekenkia, bet skatina vystyti, tobulinti ir ieškoti pačio geriausio sprendimo.
Kągi, tikrai viltinga žinia. O mūsų laikas jau išseko. Primenu, kad šiandien aktualijose viešėjo istorikas Vytauto didžiojo universiteto profesorius Jonas Vaičianonis. Taip pat mes kalbėjome su Berčiūnų pagrindinėje mokykloje mokytojaujančiu Sauliumi Kurnicku. Laidą vedžiau aš, Valdas Kilpys. Dėkui už dėmesį, ačiū, kad buvot su mumis ir iki kito susigirdėjimo. Su Dievu.